Herra forseti. Í fjárlagafrumvarpinu koma fram aukin framlög til ferðaþjónustu 200 milljónir. Það eru 9,5% hækkun. Og það mjög mikilvægt að ræða ákveðin hlut í því samhengi sem sem sagt mikilvægi þolmarka í ferðaþjónustunni og það liggur fyrir skýrsla sem að var tilbúin í snemma árs 2018, þessa árs sem sagt, þolmörk og aðgangsstýringur í ferðaþjónustu. Samkvæmt frumvarpinu til fjárlaga þá á áfram haldandi vinna að fara fram við greiningu þolmarka og nú á vegum ferðamálastofu, en færi semst frá stjórnstöð ferðamála til ferðamálastofu. Og mér langar að byrja hæstvirtan ferðamálaráðherra að skýra hvernig sú vinna á að fara fram og hverju stefnt er að. Á könnu hæstvirt ferðamálaráðherra eru líka markastofur landshluta og það eru jú, eins og allir vita, mjög mikilvægar fyrir þróun ferðaþjónustunnar utan höfuðborgarinnar til hluti af byggðastefnu okkar. Það er óska eftir allar væntanlega hærri framlögum í samningum við ferðamálastofu og það kemur jú fram í frumvarpinu að það skuli styðja myndarlega við þær áfram og þá er spurningin hvernig það verið gert. Skýra þá ætlun hvaða fjármunir munu þá fara í það úr þessum potti 200 milljóna króna og í sjálfu sér hvernig við getum aukið þennan stuðning við þróun ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni.
Þá svarar hæstvirtur ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra.